Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Місія ОБСЄ фіксує погіршення ситуації на сході України. У Ємені повстанці Хуті заявили, що колишній президент Салех убитий через зраду. Далі докладніше. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ фіксує погіршення безпекової ситуації на сході України. Про це 4 грудня заявив перший заступник голови місії Олександр Гуг. Упродовж останніх двох тижнів місія ОБСЄ відзначила чергове погіршення безпекової ситуації на сході України. Ми регулярно фіксуємо порушення режиму припинення вогню на схід і північний схід від Маріуполя, у трикутнику Ясинувата, Авдіївка, Донецький аеропорт, навколо Світлодарська і Горлівки, а також на заході Луганської області. Зазначив представник ОБСЄ. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що ситуація в зоні бойових дій, цитата, залишається тривожною. Підтримування Росією бойовики з початку доби 4 грудня 9 разів порушили режим припинення вогню. В угрупованні ДНР зранку 4 грудня заявили про 48 порушень режиму припинення вогню з боку українських військових впродовж минулої доби. В угрупованні ЛНР за цей же період стверджують, що впродовж доби Збройні сили України випустили по контролю сепаратистами території понад 60 боєприпасів. Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у засіданні в справі про державну зраду і пособництво веденню війни щодо колишнього президента України Віктора Януковича до 14 години 6 грудня. Під час засідання 4 грудня були розглянуті результати судово-економічної та семантико-лінгвістичної експертизи. Експертиза встановила, що у висловлюваннях президента Росії Путіна та інших російських чиновників є наміри про захоплення частини України, а також ведення агресивної війни. Верховна Рада України одержала доопрацьований проект держбюджету на 2018 рік, свідчать дані на сайті парламенту. Парламент схвалив проект держбюджету на 2018 рік у першому читанні 14 листопада.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Лідер єменських повстанців Хуті Абдул-Малік Аль-Хуті заявив, що колишнього президента країни Алі Абдалу Салеха вбили через зраду. Під час промови, що транслювалося телебаченням, Аль-Хуті описав убивство Салеха як, цитата, «історичну поразку коаліції арабських держав на чолі з Саудівською Аравією, яка протистоїть силам повстанців». Абдала Салех правив Єменом близько 33 років. У 2011-му під час арабської весни почалися протести проти його правління. У 2012-му йому довелося піти у відставку.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Вітаю вас, мене звати Людмила Ванник, і сьогодні говоримо про таке. Чому Юрій Луценко назвав агентів під прикриттям НАБУ нелегальними?
Всі так звані агенти НАБУ набрані з порушенням закону. Закон вимагає усіх до одного працівників НАБУ набирати на відкритому конкурсі.
Чому блокують телеканали і як це пояснюють народні обранці?
Кожне блокування, а це я знаю, бо я сам блокував деякі об'єкти російського бізнесу, навіть вже коли я був депутатом. Це означає, що державний механізм він опрацює.
Москва під новими санкціями Вашингтона. Що це означає?
Санкції, які введені в отношении Росії, грають дуже велику роль в так званому технологічному занавісі. Тобто імпорт сучасних технологій в Росію практично приостановлений.
Про це і багато більше далі у передачі після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав агентів під прикриттям Національного бюро з питань запобігання корупції нелегальними, адже їх обрали не на відкритому конкурсі. І директор НАБУ Артем Ситник, мовляв, має щось для себе вирішити. А як же працюють в інших країнах світу антикорупційні органи? На що мають право, а що їм заборонено? Дізнавалася Яна Полянська.
Очільник ГПУ Юрій Луценко продовжує критикувати НАБУ і методи його роботи. В ефірі ТСН «Тиждень» він заявив, що агенти бюро поза законом і користуються нелегальною апаратурою для пошуку корупції.
Всі так звані агенти НАБУ набрані з порушенням закону. Закон вимагає усіх до одного працівників НАБУ набирати на відкритому конкурсі.
Окрім того, ніхто з них не допущений до державної таємниці, каже Луценко. Проте працівники бюро отримують дані прослуховувань СБУ, а це незаконно, каже він. І саме про конкурс при прийомі на роботу та допуски до держтаємниці питатиме ГПУ на допиті детективів Катерину Сікорську та Сергія Титинкова. Окремі зауваження в Луценка щодо того, що спецоперація з виявлення корупції в ДМС була спільною роботою НАБУ та Федерального бюро розслідувань. Мовляв, хто дозволив операцію іноземної спецслужби на території України. У НАБУ ж прокоментували, що вважають слова Луценка наступом на незалежність органу. Мовляв, його заяви не лише не відповідають дійсності, а подекуди навіть, цитую, суперечить здоровому глузду. У Сидника та Луценка буде час обговорити ситуацію особисто, а не через інтерв'ю та прес-конференції. В понеділок вони разом із очільником САП Назаром Холодницьким та керівниками інших правоохоронних структур зустрічаються у Сполучених Штатах. Наразі схоже на те, що Сидник не планує схиляти голову і погоджуватися зі звинуваченнями з боку Генеральної прокуратури. Скажімо, раніше він вже зазначав, що детективи під прикриттям – штатні працівники. Конкурс щодо них був, але нормативні документи засекречені, казав Сидник. Як підбирати детективів для роботи під прикриттям? Як вони можуть працювати? А що вже неприпустимо? І чи повинен НАБУ мати автономне право на прослуховування? Саме ці запитання повстали зараз гостро. Бюро в Україні значно більш обмежене в своїх інструментаріях, ніж його західні колеги, каже голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Зокрема, це стосується того, що НАБУ не має права на автономне прослуховування громадян.
Важко уявити орган, який займається топ-корупцією в інших країнах, який не має такого права. Для прикладу, Національна поліція, яка займається в тому числі дрібними злочинами, таке право має. СБУ таке право має. А НАБУ, яке розслідує і перших, і других, такого права немає.
Водночас, в жодній країні світу антикорупційний орган, подібний до НАБУ, не застрахований від того, що дані його агентів розкриє Генеральна прокуратура. Щоправда, в жодній іншій країні ні генпрокурор, ні спецслужби, цитую, до такого не додумуються, каже Шабунін. Єдиного європейського досвіду щодо методів та правил роботи антикорупційних організацій в Європі немає. Кожна країна має особливості, говорить директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин. Проте є схожі й відмінні практики. Наймають на роботу детективів зазвичай за закритою процедурою. Доступ до неї обмежує або закон, або, власне, сама інституція, каже він. Що ж стосується звинувачень від генпрокурора, мовляв, агенти НАБУ провокували працівницю ДФС, пропонуючи їй, скажімо, алкоголь, то й така практика в світі існує, каже експерт.
Те, що зараз розповідають окремі представники політикуму про те, що там треба там якусь високу мову і тому подібне, ну це, напевно, наслідок скорше якогось Голлівудом спровокованого сприйняття агентів, як там Джеймс Бонд, агент 007, так?
Юрчишин наводить приклад агента Томика, чи не найвідомішого з Центрального антикорупційного бюро Польщі. Цей молодий чоловік прикидався багатієм та ловеласом і спокушав увагою жінок-політиків, яких підозрювали в корупційних діях. На адресу Томика в Польщі лунало і чимало критики, і чимало схвалення. Скажімо, газета «Польська» навіть назвала його людиною року через цілу низку резонансних операцій під прикриттям. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Власник телеканалу News One Євген Мураєв має покаятися за сепаратистські висловлювання. Це шматок цитати у викладі «Дзеркало тижня». Поки цього не станеться, наша мирна акція триватиме, заявив активіст Олексій Середюк, один із тих, хто заблокував News One. Він стверджував, що канал блокують ветерани АТО і громадські активісти. Серед тих, хто підтримав блокаду у Фейсбуці, і Дмитро Курчинський, політик та громадський діяч, відомий своєю праворадикальною позицією. Мураєв заявив, що влада найняла Курчинського, щоб не дати висвітлювати акцію «Народний імпічмент» у неділю. Минулого тижня Мураєв назвав Євромайдан держпереворотом. Як зазначив народний депутат Микола Княжицький, як тільки суспільство починає розуміти ціну антиукраїнських рупорів, знаходяться якісь блокувальники, які інформаційних агресорів перетворюють на жертв. Народні депутати України Сергій Висоцький з Народного фронту та Юрій Павленко з опозиційного блоку висловлювали сьогодні в прямому ефірі Радіо Свобода ситуацію з блокуванням телеканалу. І спершу мій колега Олександр Лащенко запитав пана Висоцького, чи підтримує він блокування.
Коли починаються такого роду блокування, це значить тільки одне. Я не знаю там мотивів Корчинського, це справді людина з багатою біографією, та неоднозначно, але кожне блокування. Це я знаю, бо я сам блокував деякі об'єкти російського бізнесу, навіть вже коли я був депутатом. це означає, що державний механізм він не працює. Тобто громадськість повинна вдіювати якихось своїх дій, а громадськість, оскільки в неї немає легітимного інструментарію щодо застосування закону, там, покарання, якихось дій, громадськість діє як може. Там, блокування, пікети, інколи, не знаю, мусорна люстрація. Тому питання в тому, що коли приходять будь-які блокувальники, це значить, що влада не зреагувала, власне, потрібним чином на те, що там відбувається. Коли ми кажемо про свободу слова, ми підміняємо поняття. Я завжди кажу на кожному ефірі, коли це стосується питання свободи слова і питання діяльності росіян та їхньої підривної діяльності в Україні. Тобто свобода слова, вона можлива і вона повинна забезпечуватися українцям, в українській державі. Хтось з українців, наприклад, може любити опозиційний блок, за нього голосувати. Це його право. Хтось з українців може вважати Майдан переворотом, а людей, які прийшли після Майдану до влади, хунтою.
Але?
Це його право. Але, якщо це право реалізовується на російські гроші, на гроші Медведчука, на гроші, які пов'язані з Росією. Ну, що таке телеканал «Інтер»? Це телеканал Фірташа і Льовочкіна, усі їх статки пов'язані з оборудками з «Газпромом». Що таке «Ньюс Ван»? Це телеканал Мураєва, який фактично зараз входить в партію Медведчука, і в Медведчук дає там на це гроші. Розумієте? Тобто, що таке гроші Медведчука? Це гроші, які він отримує за захист російського бізнесу перед президентом Порошенком та перед Банковою тут в Україні. Тобто це все пов'язане з росіянами гроші. От коли ця позиція, вона оплачена російськими грошима, то це починається вже ніяк не свобода слова. Це починається підривна діяльність іноземних спецслужб.
Пане Сергію, ви підтримуєте блокаду «Ньюс Вану»?
Я підтримую. Знаєте, блокада – це мало. Ага. Ніякою блокадою неможливо зупинити ту підривну діяльність, яка відбувається в тому числі на цьому телеканалі. Це повинна бути не блокада, а розслідування СБУ, внесення подання на Держзраду, на пана Мураєва, до залу Верховної Ради і закриття усіх рупорів Кремля, які фінансуються на кремлівські чи квазікремлівські гроші, в законних рамках, так.
Пане Павленко, от, ну, блокування, можливо, занадто така різка акція, але, в принципі, має держава що зробити з таким телеканалом, точніше, з його власником, в законних рамках, 100%, який дозволяє собі такі заяви. Ваша думка?
Ну, насамперед, і телеканал «Інтер», і телеканал «Ньюс Ван», і телеканал «1+1», і «Радіо Свобода» – це засоби масової інформації, які діють в правовому полі України, які мають відповідні ліцензії, надані державою, і таким чином вони, як засоби масової інформації, захищаються державою з точки зору донесення позиції і роботи в Україні. Тому будь-який напад чи на «Ньюс Ван», чи на «Радіо Свободу» є нічим іншим,
слава
як
Богу,
нападом на свободу слова і порушенням Конституції, зокрема, щодо права висловлювання, вільно висловлювати свою точку зору. І фактично є наступом на демократію і дискредитацію України в зовнішньому світі.
Так вважає народний депутат Юрій Павленко разом із народним депутатом Сергієм Висоцьким. Він у програмі «Радіо Свобода» обговорював ситуацію довкола блокування телеканалу «Ньюс Ван». Більше на цю тему ви можете почути і подивитися на сайті radiosvoboda.org. У Маріуполі сьогодні суд розглянув апеляцію на утримання під вартою одного з екс-комбатів батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського і екс-більця батальйону ОУН Леоніда Литвиненка. Раніше їх заарештували за звинуваченням у розбої. Група депутатів, однак, вважає це переслідування політичним. Сьогодні вони вирішили підтримати затриманих і вирушили до Маріуполя. Зараз з нами на зв'язку із Маріуполя кореспондент програми «Донбас Реалії» Ірина Горбасьова. Вона відстежує події в суді сьогодні протягом цілого дня. Ірино, вітаю вас. Перед програмою стало відомо, що в одній справі вже є рішення. Яке конкретно?
Так, в одній справі, а це по справі Анатолія Виногродського, вже є рішення апеляційного суду. Він змінив рішення суду першої інстанції про содержання під вартою Анатолія Виногродського і його утримання в СІЗО, і змінив міру запобіжних заходів на утримання під домашнім арештом. Він буде знаходитися у Маріуполі на зйомній квартирі. Договір на утримання цієї квартири сторона захисту надала суду. Є договір, де він буде перебувати до 4 лютого, тобто на 2 місяці.
Угу. А хто, Ірино, з депутатів приїхав підтримати Виногродського і Литвиненка? І яка взагалі була в залі суду атмосфера, обстановка?
Я б сказала, що в залі суду була спокійна атмосфера, все проходило по протоколу, спокійно, але суд тривав десь 5 годин, це відносно довго. І на підтримку Анатолія Виногродського приїхали і члени його родини, активісти маріупольські, члени громадських організацій і депутати. Серед депутатів був Семен Семенченко, Єгор Соболєв, Володимир Парасюк та Тарас Пастух. Депутати надавали суду прохання про взяття на поруки затриманого, але суд відклонив їх прохання і обмежився лише домашнім арештом.
Дякую. На прямому зв'язку із Маріуполя була кореспондент програми «Радіо Свобода Донбас Реалії» Ірина Горбасьова.
Донбас Реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
З вами «Свобода». Сьогодні ми підводимо підсумки дня, що минає. Україна сама має визначитися, чи подавати їй заявку на приєднання до НАТО і яким способом їй визначатися із курсом на євроатлантичну інтеграцію. Про це заявив керівник НАТО Єнс Столтенберг напередодні зустрічей у брюссельській штаб-квартирі голів зовнішньополітичних відомств держав Альянсу. Політика відкритих дверей НАТО буде одним із пунктів порядку денного цих міністерських зустрічей. Водночас деякі експерти вважають, що українцям слід насамперед зосередитися на практичній співпраці із Євросоюзом та НАТО. Із брюссельської штаб-квартири Альянсу повідомляє Віталій Єреміця.
Союз НАТО до анонсу українського президента Петра Порошенка щодо намірів провести референдум про перспективи приєднання до Альянсу ставиться із повагою. Як заявив сьогодні у Брюсселі керівник НАТО Єнс Столтенберг, це суверенне право українців самим вирішувати, яким їм іти шляхом.
Україні самі вирішувати, чи ставати їй знову країною-претендентом і чи подавати їй заявку на приєднання до НАТО. Також їй вирішувати, чи проводити з цього приводу референдум, а чи визначатися якимось іншим шляхом. Це національне рішення України.
Заявив голова Північно-Атлантичного альянсу. Водночас, чи має НАТО далі розширюватися і чи приймати йому до свого складу нових членів, вирішують не лише країни-претенденти на вступ, але й 29 держав-союзниць, пояснив Столтенберг, додаючи, що це рішення ухвалюється консенсусом. Але факт цьогорічного приєднання Чорногорії до альянсу свідчить про те, що двері організації для нових держав залишаються відчиненими. Генеральний секретар НАТО зауважує, що на нинішньому етапі важливим є те, що Україна зосереджена на реформах своєї системи безпеки і оборони.
Важливо те, що Україна наразі зосереджена на реформах. І незалежно від питання членства, реформа українських оборонних та безпекових установ, модернізація Збройних сил, все її практичне співробітництво із НАТО та її державами-союзницями є важливими. Це зміцнить Україну, зробить її витривалішою, а це у свою чергу буде значним досягненням і у сенсі членства.
заявив Єнс Столтенберг. Наприкінці минулого тижня президент України Петро Порошенко анонсував проведення у скорому досяжному майбутньому референдумів про членство в НАТО і в Європейському Союзі. Тим часом колишній посол США в Україні, а нині експерт впливового аналітичного центру Брукінгс Стівен Пайфер висловлює сумніви у доцільності подання української заявки на членство в Альянсі на нинішньому етапі. У своєму мікроблозі Twitter, реагуючи на анонсування президентом Порошенком референдуму щодо приєднання до НАТО, він пише, що сумнівається, чи має сенс такий крок, цитую, «з огляду на брак підтримки в цих організаціях ідеї, що Україну слід скерувати на шлях членства». Кінець цитати. Тим часом, вважає Стівен Пайфер, найкращий вихід – це поглиблення практичної співпраці. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Москва під новими санкціями Вашингтона. Офіс із питань контролю зовнішніх активів Сполучених Штатів оновив свої директиви. Вони були ухвалені ще у вересні, але чинності набули цього тижня, тобто минулого тижня у вівторок. На що вони впливатимуть далі, спробував з'ясувати кореспондент Радіо Свобода Руслан Тарасов.
Обмеження зачепили банки та енергетичні компанії. Що змінилося? Тепер цим російським компаніям важче отримати гроші у борг у Сполучених Штатах. Американці зменшили терміни кредитування до 2 тижнів для банків і до 2 місяців для енергетичного сектору. Наскільки це серйозний удар? У Вашингтоні і надалі переконані, санкції дієві, хоча і не матимуть блискавичного ефекту.
Санкції, які введені в отношении Росії, грають дуже велику роль в так званому технологічному занавісі. То есть импорт современных технологий в Россию практически приостановлен.
Нинішні обмеження діють у відповідності до нещодавно ухваленого закону про боротьбу із впливом Росії у Європі та Євразії. Санкції діятимуть попри настрої і прихильності до Росії президента США. Скасувати їх одноосібно Дональд Трамп не має права. І у документі записано, якщо Кремль не виконує умови, а це виведення військ з території України, тиск посилять ще більше.
Час прийти за людьми, які поруч із Путіним, які заробляють із Путіним. І за тими, хто тримає за кордоном гроші Путіна. Візьмемо, наприклад, Геннадія Тимченка, проти якого ввели санкції у березні 2014-го, якому довелося з Женеви повернутися до Москви, який більше не зміг відкрити у західних банках жодного рахунку на власне ім'я.
Нові фінансові обмеження можуть зачепити не лише керівників державних підприємств Росії та олігархів, але й їхніх дітей. Діти еліти у Росії останнім часом нерідко отримують високі посади та опікуються залученням інвестицій, з'ясували у Вашингтоні. Цей фінансовий струмок і хочуть перекрити.
Росія дійсно зараз загнана у кут, і Путін намагається компенсувати фінансові втрати свого оточення, даючи ще більше преференцій від держави. А це значить, що ефективність російської економіки усе гірша і гірша.
В Україні, де так чекали посилення санкційного тиску на Росію, думки розділилися від упевненості, що це допоможе повернути окуповані частини Донбасу, до перечуття, що це лише заморожує військовий конфлікт. Політолог Руслан Бортник вважає, Київ занадто багато уваги приділяє зовнішнім процесам.
Найбільш ефективний спосіб боротьби сьогодні для України – це побудова процвітаючої країни, яка могла бути б зразком не тільки для Донбасу і Криму, але могла бути зразком для Росії.
Про боротьбу із корупцією та реформи Києву регулярно нагадують у Вашингтоні та Брюсселі. Андерс Аслунд вважає, Україні необхідно будувати сильну та конкурентну економічну систему і бути готовими до можливих поступок з боку Росії.
Якщо в Росії таки скажуть, Україна, тепер Донбас ваш, ми його залишаємо, гудбай, самі не опікуємось, санкції тоді знімуть. А для України це стане великою проблемою. Питання реінтеграції Донбасу, і це теж обговорюється у Вашингтоні.
У Конгресі США налаштовані на посилення тиску на Москву, кажуть опитані Радіо Свобода експерти. У Москві ж продовжують наполягати, до нових санкцій готові, і вони не зашкодять ані російській економіці, ані росіянам. Руслан Тарасов та Олексій Гриценко. Радіо Свобода.
Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна.
Свобода сьогодні інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. Народні депутати хочуть віднести сміття до категорії джерел відновлюваної енергетики. Законопроект із пропозицією запровадити зелений тариф на виробництво енергії з побутових відходів у парламенті планують розглянути найближчим часом. Таким чином, держава буде стимулювати спалювання сміття, а цим стурбовані екологи і представники європейських екологічних структур. Ініціатори законопроекту апелюють до критичного становища в Україні зі сміттям і бажанням рухатися у напрямку вирішення цієї проблеми. До того ж, тариф для населення на утилізацію відходів має бути вищим, так наголошують фахівці, а тему вивчала Ольга Комарова.
Отримання енергії з твердих побутових відходів, згідно з директивами Європейського Союзу, не підлягає заохоченню. І такий шлях не стимулює запровадження переробки сміття та не призводить до зменшення утворення відходів. Йдеться в листі Європейського екологічного бюро до голови Верховної Ради та міністра екології України. Українські екологи кажуть, що не проти сміттєспалювальних заводів, але вони мають бути високих стандартів, екологічно безпечними і працювати лише із залишками відходів після сортування.
Опоненти кажуть про те, що насправді сортування буде, але вони кажуть про сортування не за рахунок людей. Вони кажуть про те, що не треба нічого сортувати людям. Треба все кидати в купу і потім вся купа поїде на сміттєспалювальний завод, де буде відсортована машинами. Але в цій купі дуже багато небезпечних відходів і дуже багато ресурсоцінних відходів.
Наголошує засновниця громадської організації «Україна без сміття» Євгенія Аратовська. Відновлювальними джерелами енергії є, наприклад, сонячні батареї і вітряні генератори. І сміття не може бути дорівняне до них, вважають екологи. Один з ініціаторів законопроекту, депутат від блоку Петра Порошенка Олександр Домбровський, зазначає, що досі не було жодного ефективного рішення у напрямку вирішення сміттєвої проблеми. Тож зелений тариф може стати поштовхом для інвестора будувати сміттєспалювальні заводи.
В центрі Відня, в житловому районі, може бути сучасна технологія, яка відповідає екологічним нормам. А в Києві ми з вами, в Україні, ми з вами такі дебіли, що ми не можемо побудувати завод, який би за своїми параметрами відповідав би європейським критеріям. Чому?
В Національній комісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, скорочена НКРЕКП, виступають за сортування та роздільний збір сміття, розповідає Олег Кострикін. Він зазначає, що введення зеленого тарифу не означає наявності інвестора.
Якщо ми говоримо про те, що зелений тариф – це панацея, і ми набудуємо заводів, так цей вже тариф діє декілька років. А жодного проєкту, саме з біологічної частини, саме побутових відходів, до комісії не подано.
Поки в Україні діють катастрофічно низькі тарифи на охоронення сміття, жодна інша система не запрацює, зазначає він. Наразі кожна людина сплачує за це в середньому 2 гривні 51 копійку в місяць. Підвищення тарифу з утилізації сміття не уникнути, пояснюють спеціалісти. Екологи пропонують такий вихід – покласти відповідальність за збирання і переробку упаковки на виробників продукції, як це було зроблено в Європі. В Європі щороку намагаються зменшувати практику спалення сміття. В деяких країнах взагалі більше немає такого явища, як сміттєзвалища. В Швейцарії громадянам вигідно викидати сміття роздільно. Викидати картон, скло, пластик, бляшанки можна безкоштовно. Все інше сміття – лише у спеціальних пакетах. Кожен вартує 1,5 євро. Тож, чим краще сортуєте, тим менше звичайного сміття. А відповідно, це дешевше. Сміттєспалювальні заводи в Швейцарії опалюють міста і є екологічно безпечними. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Із 1 січня, відповідно до закону про відходи, всі зобов'язані сортувати сміття. І ось кореспонденти Радіо Свобода запитали, чи готові люди до цього сортувати сміття. Почуємо відповіді.
У нас в Чорноморську стоять віддільні контейнери. Можна картон туди, і пластик кидати, і звичайний мусор.
Ще не готові ні служби комунальні, ні люди не готові. Це треба... Як навчати дітей в школі? Це треба потрошку, повністю екологічно людей перестраювати.
От у мене якби на районі є таке, що люди віддільно там бутылки пластикові в пакетик ложать. Тобто, ну, щоб забирали, стекляні точно так же.
Я, чесно, все взагалі бросаю. До того, щоб
обманывать и сказать, да, я делаю, но я это не делаю. Все в общем ключе, что пластмасса, что еда, что я бросаю. А если было бы жестко такой закон, именно жестко такого, к этому соблюдались все, почему бы нет? Раз народ соблюдает, соблюдает, почему бы нет?
Ну, куда это относить? У нас, по-моему, места нету, как бы. Закон-то уже, я рада, что его приняли, но сортировка мусора у нас будет, наверное, весь этот процесс будет налажен еще не скоро, потому что, как бы, люди не готовы к этому, в принципе.
Ну, это прекрасно, что это начинается.
Да?
Это замечательно.
Продвигаемся к Европе.
А як ви, чи готові до того, щоб сортувати сміття? Можливо, маєте свої ідеї? Пишіть, відгукуйтесь на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на ваш голос ми чекаємо. Це була передача «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі новини.